Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne-am regăsit.
Astăzi două subiecte. Primul, Canada va închide 9.000 de biserici în următorul deceniu, iar cea de-a doua știre ne aduce în prim plan un premiu. Este vorba despre un fizician agnostic distins cu premiul Templeton pentru concilierea religiei cu știința. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Interesant se vede lumea religioasă astăzi, pentru că lumea religioasă e mai mare decât creștinismul doar. Creștinismul e doar o parte din lumea religioasă și, precum zice prima știre, cea din Canada, se pare că la momentul acesta, în vechile țări creștine, sigur, Canada nu e o țară veche, dar cetățenii ei, emigranți din Europa, sunt vechi, creștini cu tradiții secole. Cum spuneam, creștinismul pare să fie în declin, într-un declin atât de accentuat încât se vede și la nivelul acesta al edificiilor de cult.
Aproape o treime dintre bisericile Canadei vor fi închise, vândute sau demolate în viitorii 10 ani, estimează o organizație caritabilă importantă din Canada. Deja multe biserici au fost transformate în galerii de artă, biblioteci, săli de concerte, adăposturi pentru persoane în nevoi sau chiar în mici fabrici de bere. Da, în mediul urban, secularizarea și orientarea spre practici religioase care nu reclamă frecventarea spațiilor de cult au rărit membrii bisericilor, în timp ce la sate oamenii îmbătrânesc sau se mută în orașe. În ambele situații, congregațiile ajungând în situația de a nu mai putea întreține clădirile vechi de cult. Avem și câteva declarații pe parcursul emisiunii. La timpul potrivit vom face uz de ele.
Da, e un fenomen care poate fi urmărit pe o întindere de mai bine de 60-70 de ani în urmă, de la momentul acesta, de prin anii 60, putem vedea fenomenul acesta odată cu filozofia, religia hippilor. Ei au fost primii care au atacat frontal creștinismul în elementele lui constituente și care apoi fenomen s-a extins, s-a întins, s-a adâncit. Și odată cu apariția internetului, care a pulverizat societatea și comunitatea în sensul de comunitate umană, s-a ajuns la starea aceasta în care oamenii, nemai având în suflet credința, sau având o credință difuză și nedefinită, cum gândirea asta ultramodernă pretinde a fi, nu mai are nevoie nici să se întâlnească fizic într-un loc anume, clădire anumită biserică, și nu e de mirare că edificii de felul acesta, care au făcut gloria lumii apusene, peste tot bisericile, indiferent de confesiunea care le-a ridicat, au fost secole la rând monumentele emblematice ale așezărilor umane, marile orașe, se definesc prin catedralelor, orașele și târgușoarele. Astea erau clădirile reprezentative, da? Biserica, școala, eventual primăria, dar primăria era mai mică. Dar biserica era elementul în jurul căruia se constituia și se construia comunitatea și orașul, așezarea respectivă.
În estul unei provincii, Arhiepiscopia Romano-Catolică a anunțat că va închide 20 din cele 53 de parohii, cu excepția cazului în care ernoriașii vor găsi noi surse de finanțare. Potrivit unui raport din 2018, peste 30 de biserici catolice din vecinătatea Montrealului au fost deja închise. Comunitățile religioase sunt în căutarea unor soluții de supraviețuire, iar unele le-au și găsit deja, chiar dacă o parte din acestea ar fi fost considerate inacceptabile cu câteva decenii în urmă. De exemplu, Biserica Anglicană Sfântul Luca, situată chiar în capitala țării, s-a văzut nevoită să demoleze o parte din clădirea bisericii și să facă loc unor apartamente, închirind în același timp subsolul pentru programe destinate persoanelor în nevoi și acoperindu-și astfel costurile. Destinația asta chiar nu e rea, aș zice, dar sunt altele cu baruri și cu...
Da, da, de ce da? Nu face biserica? De ce trebuie să existe o organizație non-profit, se vede nereligioasă, care se ocupă de acești oameni năpăstuiți și care caută un spațiu pe care îl închiriază pe bani de la biserica respectivă, care biserica are nevoie de bani ca să-și întrețină clădirea.
Un alt caz, de data aceasta, al Bisericii Luterane, dintr-un orășel, a rămas închisă timp de două decenii. A fost cumpărată de curând de doi parteneri de afaceri care au transformat-o într-un spațiu de muzică live. Doar pictarea interiorului a durat o vară, dar schimbările nu se opresc aici. După modificarea acoperișului și schimbarea covoarelor, proprietarii plănuiesc să adauge o baie și o bucătărie clădirii, ținând cont totuși de promisiunea făcută locuitorilor orașului de a respecta integritatea arhitecturală și istoria clădirii. Da, aici pare să fie ceva mai cooperanți, să spunem.
Mă rog, cea mai interesantă dintre utilizările unor clădiri biserici mi se pare cea a unei biserici anglicane, despre care pastorul ei, reverendul Graham Zink, zice așa, și ascultați: a fost o bucurie fantastică să vedem, pentru prima dată, credem noi, o companie de circ instalată într-o biserică activă și consacrată.
Da.
Și nu vreau să citesc mai departe, că devine de-a dreptul,
puteți să faceți lucrul
de
acesta,
dreptul trist,
este trist,
dincolo de ridicol.
Pentru că în astfel de situații oamenii spun: uite, Dumnezeu ne-a ajutat să salvăm clădirea.
Da, păi și circul ăsta a pus grinzi clădirii ca să poată face exercițiile de acrobație și nu știu ce, și de la biserică sunt bucuroși că în felul ăsta se conservă clădirea. Cred că problema principală, și asta nu e numai în Canada, să nu credeți că în Canada i-a apucat nu știu ce pe creștinii de acolo și nu se mai duc la biserică și atunci trebuie să-și vândă clădirile. Fenomenul este de întâlnit și în Europa, fenomenul e de găsit și în România, unde nu e atât de acut, dar eu știu destule biserici, din orașul meu natal, de exemplu, de ani de zile, două biserici monumentale, armenești, stau închise de zeci de ani pentru că nu mai sunt credincioși de rit armean în Suceava, mea natală. Dar între timp, în diverse colțuri ale României noastre dragi, și alte biserici și-au închis porțile, Ardealul e plin de astfel
de
edificii.
Care au fost și recondiționate pe bani europeni,
luterane,
dar ele
evanghelice,
sunt închise.
Biserici și așa mai departe. Și nu-i departe timpul când biserici neoprotestante, care păreau cele mai vii și cele mai pline de viață, vor ajunge în situația asta pentru populația tânără a emigrat în străinătate sau în marile orașe ale României, bătrânii sunt rând pe rând conduși la locul de odihnă, copiii care se nasc nu rămân în sat, ci pleacă cu părinții lor și atunci, cel puțin în mediul rural, o să vedem repede, repejor, știu asta pe bază de observație directă, o să vedem repejor și în România biserici închizându-se, Sper să nu ajungă sedii de circ și fabrici de bere. Asta ar fi chiar dincolo de orice închipuire. Pentru România vorbesc. România nu e așa pragmatică cum e Canada. Dar fenomenul se întâmplă. Și cauza nu e neapărat emigrație, e și asta o cauză.
Există o cauză mai profundă.
Sigur, cauza e în sufletele oamenilor, în primul rând.
Ce se întâmplă relativismul
moral, care e gândirea quasi generală a secolului, face ca oamenii să fie foarte dezinteresați de participarea împreună cu o colectivitate la acte de închinare, de studierea cuvântului lui Dumnezeu. Se mulțumesc cu lumea virtuală, unii dintre ei, alții n-au niciun fel de aplicare spre cele sfinte, nu simt nevoia de Dumnezeu, de inefabilul acesta al transcendentului, se mulțumesc cu munca de zi cu zi, cu strângerea banilor, cu planificarea concediilor
aici,
și cam pe aici.
Cum s-a ajuns aici?
Păi s-a ajuns...
Și dacă găsiți o soluție,
așa cum spune
sunt
Scriptura,
vinovate bisericile, sunt vinovați oamenii bisericilor, pentru că odată ce, nu cu intenția de a incrimina, dar odată ce faci o astfel de analiză, te gândești că poate că mai se poate face ceva. Iată, spunem despre Canada, avem aici o statistică, va închide 9.000 de biserici în următorul deceniu. Este foarte mult.
Acolo s-a ajuns la,
de biserici.
La un apogeu al procesului acestuia. Cine-i de vină? Îmi vine să răspund cu două idei foarte clare anunțate în Biblie. Zice, pe când dormeau ei, a venit vrășmașul și a semănat neghină. E o pildă, dar da, e limpede. Pe când creștinătatea s-a încrezut în catedralele sale, în slujbele sale somptuoase și în puterea politică pe care a avut-o de-a lungul a sute de ani, vrășmașul lui Dumnezeu și al oamenilor și-a făcut lucrarea lui destructivă și a semănat semințele îndoielii, ale scepticismului. Și învățăm noi la istorie de Revoluția franceză, care ar fi fost o mare deschidere pentru cultura europeană, dar rădăcinile amare ale Revoluției franceze, în care Biblia a fost scoasă și învinovățită ca fiind cauza pentru care societatea franceză a ajuns cum a ajuns și trebuie reformată și trebuie revoluționată, toate astea, umanismul ăsta deșanțat, și-a produs efectele în timp și astăzi suntem în situația asta. Și mai e ceva, ca să nu dăm vina numai pe satana, că el își face lucrarea lui. Dar zice tot Scriptura că oamenii, și aici e responsabilitatea fiecăruia în parte, referindu-se exact la epoca noastră, că oamenii vor ajunge să aibă doar o formă de evlavie, dar să-i tăgăduiască, adică să-i nesocotească, să-i nege puterea. Creștinii au devenit, și nu mă refer la o confesiune anume, că fenomenul e general, creștinii au devenit foarte legați de ceremonii, de forme, de gesturi, de ritualuri, de tradiții, de toate astea, care iau ochii și par să fie, păi când auzi orga cântând într-o biserică, așa simți că ți se zburlește părul și ai un simțământ că acolo se întâmplă ceva. Când vezi o ceremonie de Paște, de exemplu, care se desfășoară în prejurul bisericii, zici că lumina aceea și, mă rog, mirosul de tămâiște. Dar astea sunt forme doar. Autenticul nu stă în formele astea. Nu discut acum cât de autentice sunt formele astea și cât de biblice, astea altă discuție. Dar ce vreau să spun este că dacă în sufletul omului nu își găsește loc Dumnezeu, dacă în mintea omului nu își găsește loc cuvântul lui Dumnezeu, nu degeaba cu 500 de ani Luther a revoluționat Europa spunând sola Scriptură. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură și numai la Scriptură, pentru că acolo este adevărul. Și atunci nu se închideau biserici, atunci se construiau. Tocmai se construia Sfântul Petru de la Roma și alte mari edificii. Și aici e responsabilitatea fiecărui om. Sigur că bisericile ca organizație au propria responsabilitate și ce anume promovează o biserică sau alta generează niște răspunsuri. Dar lumea noastră creștină, per ansamblu, trage ponoasele a mult timp în care închinarea adevărată, cunoașterea adevăratului Dumnezeu, cunoașterea Scripturii au fost neglijate, au fost date la o parte și s-a promovat festivismul, fastozitatea, ritualurile care iau ochii, dar nu încălzesc sufletul.
Într-o zi lucrurile acestea, iată, se întorc. Reamintim, aproape o treime dintre bisericile Canadei vor fi închise, vândute sau demolate în viitorii 10 ani, estimează o organizație cunoscută din Canada. Deja multe biserici au fost transformate în galerii de artă, biblioteci, săli de concerte, adăposturi pentru persoane în nevoi, mici fabrici de bere și chiar sediu de circ, ceea ce este foarte trist. Haideți să vedem dacă următoarea știre ne înveselește și aici e de comentat. Vorbim despre un fizician agnostic distins cu premiul Templeton pentru concilierea religiei cu știința. La prima vedere pare, nu-i așa, o știre pozitivă, o știre foarte, foarte bună. Este vorba despre Fundația John Templeton, care a desemnat anul acesta laureatul valorosului premiu, acordat unei personalități marcante din rândul intelectualilor lumii, care a contribuit semnificativ la concilierea religiei cu știința. Cercetătorul distins la începutul săptămânii trecute cu premiul în valoare de 1,45 de milioane de dolari este profesor de fizică, astronomie și filozofie naturală. El este de origine braziliană. Se numește Marcelo Glazer.
Da, premiul Templeton, pentru cei care nu știu, este un premiu care se acordă persoanelor în viață, care au contribuții remarcabile. Premiul este consistent, ați văzut,
este.
Și aproape jumătate de dolari, care au contribuții remarcabile în dezvoltarea, în extinderea celor aspecte care țin de spiritualitate.
Iar anul acesta...
contribuții care duc la afirmarea dimensiunilor spirituale ale vieții, fie prin introspecție, fie prin descoperiri sau prin lucrări practice. Iar anul acesta se acordă unui om de știință. Asta e bine.
Dar agnostic.
Agnostic.
Și care și-a asumat această poziție cu o coerență impresionantă. La un moment dat el chiar impută ateilor și îi critică. El spune, eu văd ateismul ca pe o inconsecvență față de metoda științifică, drept o urmare a faptului că este o credință în necredință.
Sigur, pentru noi românii, în general, așa, pentru publicul românesc, ce mi-e ateu, ce mi-e agnostic, îi cam băgăm în aceeași oală, deși nu este corect. Un ateu este acea persoană care afirmă că nu există Dumnezeu. Un agnostic ia în calcul că ar putea să existe Dumnezeu, dar el nu este deloc interesat de asta. El nu crede în Dumnezeu.
El spune mai departe, poți foarte bine să nu crezi în Dumnezeu, cumva aflăm cam ce crede el. El spune, poți foarte bine să nu crezi în Dumnezeu, dar să afirmi non-existența lui Dumnezeu cu certitudine nu este coerent științific.
Și nu este, pentru că existența sau non-existența lui Dumnezeu nu pot fi demonstrate științific. Asta este evident și orice creștin de bună credință trebuie să accepte lucrul acesta. E o chestiune de credință. Dacă ești credincios, ești pe baza credinței, sigur că există o mulțime de dovezi, dar nu dovezi ale existenței lui Dumnezeu, dovezi reproductibile în laborator sau și așa mai departe. Dacă nu crezi în Dumnezeu, n-ai dovezi ca să nu crezi. Și tot pe bază de credință nu crezi în Dumnezeu, ales să nu crezi în Dumnezeu. Agnosticii sunt undeva la mijloc, da, ei nu cred în Dumnezeu, dar nici nu afirmă că nu există Dumnezeu, pentru că zic ei, pe baza rațiunii, că n-ai dovezi să spui că nu există Dumnezeu. Bun, acum, de ce acestui brazilian, care observăm că are o paletă destul de largă de competențe, de la fizică până la filozofie naturală, trecând prin astronomie, de ce acestuia îi se acordă un premiu cu care eram obișnuit să fie acordat oamenilor din zona religiosului în general? Poate că cei care gestionează, este un board care gestionează premiul acesta, premiul există de prin 1975, nu e foarte vechi, poate că cei din bordul acesta vor în felul acesta să dea un semnal de deschidere spre lumea științifică, ceea ce ar fi pozitiv, pentru că realmente religia nu este în contradicție cu credința.
Vreau să vă ajut în motivarea deciziei de acordare a premiului Fundația Templeton. Specifică faptul că în activitatea sa de cercetare, profesorul a examinat o paletă largă de subiecte, de la comportamentul câmpurilor cuantice și al particulelor elementare, la cosmologia universului, dinamica tranzitului, de fază, astrobiologie și noi măsuri fundamentale ale entropiei și complexității bazate pe teoria informației. Una dintre marile sale reușite științifice a fost în 1994 și, sigur, toate lucrurile acestea au dus la desemnarea lui.
M-a sper după la jumătate, sunt științe de vârf.
Să știți că și mie
și cercetări de vârf cele enumerate aici, dar dacă mă uit cu atenție la ele, foarte repede de la aceste cercetări și de la informațiile existente în câteva dintre aceste domenii, imediat gândul sfuge spre religie, pentru că comportamentul câmpurilor cuantice și a particulelor elementare. Bun, particulele elementare, mai amintesc cam ce-ar fi, dar ele te duc cu gândul la origini, pentru că aceste particule elementare te duc cu gândul la întrebarea, bun, și particula aia, prima dintre ele, bosonul, nu știu cum se cheamă, și care a fost cercetată și pentru găsirea căreia s-au investit milioane și milioane. Asta te trimite vrând nevrând cu gândul la creație sau cum, la apariția universului sau cum, la apariția vieții și mai încoace spre noi la apariția omului. Deci oarece tangență între cercetările acestui om și problematica credinței există. Și mă gândesc, e o părere, n-am argumente, mă gândesc că cei care gestionează premiul acesta vor să deschidă o ușă spre lumea științei, o știință care să-și respecte statutul de știință și să nu treacă imediat în domeniul speculațiilor și al filozofiei științei și al teologiei științei, că știința se ocupă cu cercetări, cu descoperiri, cu sistematizări și așa mai departe. Doar că de aici foarte mulți oameni de știință sau de mai puțină știință, depinde, alunecă spre crearea unui sistem filozofic și spre argumente pornind de la niște date științifice pentru niște teorii care niciodată n-au fost dovedite. Și aici este marea problemă. Știința are locul său legitim. Însăși Biblia vorbește apreciativ și dă un loc onorabil științei. Și Dumnezeu însuși, mi-aduc aminte de un dialog splendid în care Dumnezeu vorbește cu un om, cu Iov, și îl întreabă chestiuni științifice, la care evident Iov nu are răspuns și întrebările acelea retorice evident, vreau să spună că omului îi sunt deschise niște câmpuri ale cunoașterii, dar că dincolo de acestea, mai presus de acestea, există niște zone ale cunoașterii care nu sunt accesibile omului și care îi aparțin lui Dumnezeu, care e creatorul. Ei, delimitarea asta între zona care este legitimă științei și zona care este legitimă credinței trebuie păstrată. Și aceste două zone pot colabora între ele cu respectarea reciprocă a specificității lor.
Da, chiar câștigătorul premiului este vădit impresionat, el spune, este un lucru care mă smerește, sunt profund mișcat și smerit de acest gest.
Mie îmi place foarte mult răspunsul ăsta, pentru că omul acesta care se declară agnostic are prima virtute a unui credincios.
Smerenia.
Și anume smerenia. Credeți că e smerit că grupul ăsta care gestionează premiul? Nu, el înțelege despre ce este vorba și smerenia asta se adresează cuiva care trece dincolo de comitete, comisii și oameni. E agnostic, nu crede el în Dumnezeu, dar e smerit față de cine? Oare?
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!